An surat ni Judas. Tikang kan Judas nga surugoon ni Hesus Kristo ngan bugto ni Santiago. Ngadto han mga gintawag han Dios nga nag-uukoy dida han gugma han Dios nga amay ngan han pagpanalipod ni Hesus Kristo. Mahingpit unta didaha iyo an kaluoy, kalinaw ngan an gugma. Hinigugma ko nga kasangkayan. Gintatalinguha ko in pagsurat ha iyo, mahitungod han kataluwasan nga aton ginkaarangbitan. Kundi kinahanglan nga hagilayon magsurat ako ha pagdasig ha iyo, base magpadayon kamo hin pakig-away para han pagtuo, nga nakausala ihatag han Dios ngadto han mga tao. Kay may ada mga tao nga diri nakilala han Dios, nga nakatampo ha aton hinwaray kita makasabot. Ginlulubog nira ang mensahe may tungod han grasya han Dios, base makapasangil hirahin pagpadayon an maraot nira nga buhat. Ginsisikway nira hi Hesus Kristo an amula nga aton agaron ngan Ginoo. Maiha na nga igintagna han kasuratan ini nga sirot nga ira kinarawat. Kay bisan kun nahibaruan na niyo ininga tanan, ginpapahinumdum ta kamo kun ginunan-o han Ginoo an pagtalwas han mga tao han Israel. Tikang han tuna han Ehipto kundi hakatapusan ginpatay nira adton mga waray tumuo. Panumduma liwat niyo an mga anghel nga linmapas han katubtuban han ira igo nga kagamhanan ngan ginbayaan an ira kalugaringon nga inuukyan. Gingapos hirahin mga kadina nga diri mauutod didto han hilarom nga kasisidman diin ikinadtuhirahan Dios para handako nga adlaw hin paghukom ha ira hakaratan. Panumdum liwat kamo han Sodoma og Gomora ngan han mga higrani nga bungto kanay mga tao nagbuhat sugad han gimbuhat han mga anghel nga nagpatuyang hira hin pagbuhat hin mga maghilas og magngilad nga kalawayan. Nag-aantos hira han sirot han kalayo nga waray pagkaparong. Usa ini nga pagpahimangno han nga tanan. Haamo nga paagi, ini nga mga tao may ada mga pananaon nga nakaaghat haira hin pakasala supak han ira kalugaringon nga lawas. Gintamay nira an kaburuton han Dios ngan ginyubitan nira an mga langit nun nga binuhat hakahitasan. Waray ngani ini buhata bisan han panguluhan mga anghel himigil. Haiya pagiglantugi han Yawa kun hino an magdadarahan lawas ni Moises. Waray magpanamastamas han Yawa himigil. Kundi nagsiringla pagserutan kaunta han Dios. Kundi nagyuyubit ini nga mga tao handiri nira hinsasabtan nga mga butang. Ngan sugad hin ihalas nga kamanampan, ini nga mga butang nga ira gimbuhat hapagsunod han ira kinaiya, amo nga haw ini an magpupuo ha ira. Kairo hini nga mga tao, ginsunod nira an ginagian ni Kain. Tungod lahin salapi ginbuhat nira ini nga mga karatan, sugad han gimbuhat ni Balaam. Sinmupil hira sugad han gimbuhat ni Kora, ngan sugad ha iya ginpuo hira. Tungod han ira makaarawod nga pagrayhak, sugad hirahin mga buring dida han iya minagburugto nga sasaro. An ira la kalugaringon, an ira gintitimangno. Sugad hirahin mga dampog nga ginpapalid han hangin, sanglit diri nakakauran. Sugad lahirahin mga kahoy nga diri na bunga, bisan kung panahon na hinpanmunga, mga ginabot na nga kahoy ngan mga ugana. Sugad hira handag ko nga mga balud handagat, ngan anira makaarawod nga mga buhat bagala himbura. Sugad lahirahin mga layaw nga mga bituon, nga ginandaman han Dios hakadayunan hindapit, didto han labi kahilarum nga kasisidman. Hiinok an ikaunom nga tulin ni Adan, amo an nagtagna hadto pa nga panahon hiunong haira.
Makanhi an Ginoo upod an mga yinukot-yukot nga mga anghel, hinpaghukom han nga tanan. hin paghukom hakarat-an ha ira nga tanan, tungod han ira magraot nga binuhatan, ngan tungod han mga makalilisang nga mga pulong nga ginpanamastamas ha iya, hadtun mga makasasala nga diri nakilalahan Dios.
Ini nga mga tao, dayudayla nagninginurutob nga nagbabasol han iba. Asay nira ginsusunod an era magraot nga mga karuyagon. Naparayaw hira han era kalugaringon, ngan ginuulog-ulogan nira an iba ba sila katumanan hira han era karuyag. Kundi panumdum kasangkayan ko, panumdum hanigin sumat ha iyo hadto han mga apostolis han aton Ginoo Hesukristo. Nagsiring hira ha iyo kung umabot na ang katapusan ng mga adlaw, mapakita in mga tao nga mag-uuyan-uyan ha iyo, mga tao nga magsusunod han ira mga magraot nga mga ungara. Hira amo an hinungdan han pagkabahin-bahin han mga tao. Amo inihira an ginlaladngan han ira mga kaipahon nga lawas nun, ngan waray dida ha ira an espiritu. Kundi kamu kasangkayan ko, ipadayon ang pagpadig-on han iyo baraan nga pagtuo. Pagampo kamu hagahom han Espiritu Santo, ngan pagpabilin kamu didahang gugmahan Diyos. Samtang naghuhulat kamu han aton Ginoo Hesukristo, nga tungod han iya kaluoy, mahatag ha iyo han waray katapusan nga kinabuhi. Ipakita an iyo kaluoy hadton mga nagroruhaduha. Talwa sa hira pinaagi hin pagpagawa sa ira tikang hangkalayo. Ipakita ha iba ang kaluoy, upod ang pagkahadlok, kundi likayi ang ira isinusulot ng mga panapton nga nahugawan pinaagi han ira salaan ng mga kaipahon. Ha iya nga makakapugong nga diri kamo mapukan, ngan magdadara ha iyo nga waray dumit, og malipayon ngadtuhan iya mahimayaon nga atubangan. Ngadtuhan amula nga Dios aton manunubos pinaagi kan Hesukristo nga aton Ginoo an himaya pagkaharangdon gahom ngan pagburutan ha mga panahon nga naglabay yana ngan hakadayunan. Amen.